Steingrímur Sigfússon hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, það er aðferð út af fyrir sig að stappa stálinn í þjóðina með því að hampa upplýsingum um að 37% líkur eða hvaða nú er sé á því að landið komist í þrot, byggða á einni spá utan úr heimi sem að það ég best veit byggir á því að taka áhættu álagið á Íslandi eins og það er reiknað einhvers staðar í dag, fullkomlega óvirkt og ómarktækt þar sem Íslandi er alls ekkit á lánamarkaði og er ekki að taka lán og flestir viðurkenna að er nánast út í loftið og nota það inn í líkindareikning af þessu tagi. Ég held nú að við erum nú aðeins að halda ró okkar og byggja umræður okkar hér og mat okkar á stöðunni á staðreyndum og bestu fáanlegum upplýsingum og því hvernig myndin er smátt og smátt að skýrast heildarstöðu bæði ríkissjóðs og þjóðarbúsins. Það er alveg hárrétt að á því er mikil þörf, að við reynum að kortleggja það eins vel og við getum og draga upp sviðsmyndina inn í framtíðina, hvernig eru þessar skuldir viðráðanlegar og hvað þarf til, hvaða aðstæður þurfum við hérna að skapa til þess að á komandi árum þá verði þetta allt saman viðráðanlegt. Það er mikilvægt verkefni. En það gerir engum greiða að elta einhverja lausafréttir að þessu tagi, það sem slegið upp hlutum Ísland sem ég tel að sem betur fer séu ekki innistæður fyrir. Ég tel að það sé ekki ástæða til þess að vera uppi með málflutning það hér og nú að Ísland sé að komast í þrot. Og síðan ættu þá háttvirtir þingmenn og þeir sem vilja ræða málin á þeim nótum, hvort sem það er nú til að stappa stálinn í þjóðin eða af einhverjum öðrum ástæðum, þá ættu þeir líka huglega söguna. Hefur það verið venjan að þjóðir sem hafa komist í vandræði með að ráða við sínar greiðslur og sínum erlendu lánum að þær hafi verið gerðar upp? Þekkja menn einhver dæmi slíks úr sögunni að það hafi verið farið almennt í aðför að eignum ríkja eða auðlindir þeirra verið gerðar upptaka? Svarið er nei. Í Parísarklúbnum og allri sögu hans þá þekki ég tæpast nokkur dæmi slíkt. Það eru örfá dæmi að gengið hafi verið erlendis að einhverjum afmörkuðum eignum eða reynt að fara í aðför að þeim. En það hefur ekki verið farið inn í sjálfstæð þjóðríki þó þau hafi komist í greiðsluvandræði og gengið að eignum þeirra innanlands eða auðlindum. Það er bara ekki þannig.
Þeim ástekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis